GPR Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 9-njy fevraly, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgi salam dogan gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky ýagdaýa görä Aşgabatda maskalan ikasyny bolmagyň resmi tölegi 5 hesse gymmatlatdy diýen atlan çap eden habarmyz çekýär. Türkmenistanyň maglumat üçin ýapyk bolmagy ýurtda aýrylyşan jüýtleriň umumy meçberi. Bu meseledäki esas sebäpler şol sanyny aýrylyşan we ýaş çağalaryny ýekelikde terbiýeli olýan ýalňyz enelerin durmuş ýagdaýy, çaý üpçünçülük barada döreýän soraglary jogapsyz galýar. Paltym ösümünni ýatyrlan awtobus uğurlary henidem dikeldilmedi. Türkmenawat diýen atlan çap eden habarmyz hem iň köp okulanlaryň biri boldy. Ýurtda ilatyň köpçülük transporty döwrewap ulaglar bilen üpçün edilmegi ikä ýaw bilen agdaýar. Bu urdaky hususda galalar gadaply çäklenirler diýip sinçler aýdýarlar. Köp okulan habarlaryň ýene biri bolsa Türkmenistan we Özbegistan serhetden geçiş mümkin. Könçülüğünü giyinletmekçi diyen atlen çap eden havarımız olu. Elbette bir kov havar. Azatlık bir iki yurdun arasındaki katnaşıklar. Türkmen tarafının dörü diyen emeli peskelçilikleri diyleyenler var da ilgiderli havar veriyor. Eğer de durmuşa geçirilse geçiş mümkünçülüğünün giyinletilmeği iki yurdun yaşayıcılar için hem peydalı olur deyip Azatlık'ın havarçılarının söhvetteş olan yaşayıcılara etti. Özbek aviakompaniýasynyň uçary Türkmenistanyna gysanmaç konmaly boldy. Ýerine gara düşdi. Marada bir näçe adam öz janyny kassetdi diýen atlan çap eden habarlarmyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, Azatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirlerinizi ýazmagy, şeýlede öz tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýarys. Hormatly dinleýijiler, Hepdeniň zemininiň liýardyňyz. Aşgabatda şu günler maskalan ikasyny bolup ýan ýollaşy bilen aýrylyşmak isleýän raýatlar ýaşaýan ýerlerindäki etirap kabiliýetlerini baranlaryna bu hyzmat üçin sorulýan resmi töleginiň 5 hesse gymmatlandygyny bilip galýarlar diýip Azatlygyň paýtagtda habarçysy 5-nji fevralda habar berdi. Onuň sözlerine görä bu täzelik köp äraýalyň aýrylyşmak meselesini soňa goýmagyna sebäp bolýar. Maskalanyň erkek ýa-da aýallygyna garamazdan resmi nikany bolmak üçin yerli kadiýete ýüz tutan tarapdan 6000 manat meçhörnäki tölegi geçirmegi talap edilýär diýip adamsyndan aýrylmak isleýän aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Türkmenistanyňky ykdysady kynçylyklar, türme wasylýan ýa-da zähmet migrasiýasyna gidýän adamlaryň aşy köpelmegi maskala gatnaşyklaryna urulan ağır zarıva vorlu deyip sinçiler aydiyar. Emma Türkmen metluoti, Türkmen hükümeti rayetlerin bu ve beylaki meseleler varada sosyal medyada bildiriyen aradalarına hiç bir açık reaksiya bildirmeyarlar. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyar.
Habarçımız ve maşgala nikasını bozmak için yakında yerli kaziyetlere yüz tutan başka da ençeme aşamatlığının tasdiklamağına göre bu tölü bundan 6 ay çemesi odon 1200 manada baravardı. Etrap kaziyetinin resmileri bu gımmatlamanın haçından güyüce girendi barada anyk bir zat aýtmaýarlary. Türkmenistanda nikany bozmagyň tertibi ýurdun maşgala kodeksiniň 5-nji babynda kesgitlenilýär. Eger äär aýalyň ikisi hem aýrylyşmaga razy bolsalar we arada kämillik ýaşyna ýetmedik ýa-da zähmete ukypsyz çağı we bilelikdäki emlak barada dava ýok bolsa, onda äär aýal haýsy hem bolsa biriniň ýaşaýan ýerindäki Türkmenistanyň Adalet Ministrliginiň raýat ýagdaýynyň namalarynyň yazısının müdürlüğünün edarasına ya da nika bağlanışılan edara arda bermek arkalı ayrılışıp bilyerlere. Eger er ayalın biri ayrılışmağa razı bolmasa ya da maşalada kemillik yaşına yetmedik ya da zehmete ukuyupsız çağaları bar olsa, onda nikanı bozmak arda beryanın yaşayan yerindeki itirap kaziyeti tarafından alınıp barılyarı. Nikanı bozmak için zerur olan resmi tölüğün birden 5 ese yokurlandırılmağı, yurtta devam eden iktisadi kıyınçlıkların işsizliğin ve durmuş kımmatçılığının arasında köp rayeti ağram salyarı. Hedir kaziyeti arda bilen yüzlenen köp er ayal resmi tölüğü geçirip bilmen pulu toplayan çağlar nikada durmalı bolyarları. Sebebi olur 1500-2000 manat aylık alıp aydın aya zordun gününü görüyerler deyip yağdaylardan haberli aşkavatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Şol bir vaxta haberçimiz yurtta ayrılışmak isleyen maşalaların sahanının hem köp bolmağında galyandığını. Olurun esli bölüğünün adam siyada ayarlı Türkiye'de Rusya'da zähmet çeken rayetlerdiğini belli yer.
Türkmen hükümetler iktisadi kıyınçlıklar derarlı kazanç gözlüğünü maşalaların ayrı düşmeğini ve bozulmağını çözgü tapmağın dereğine tölevleri yok korlandırıp oların ayrılışmağını hem bevet bol yarlar.
Deyip payitahtlı bir yaşayıcı anonimlik şertinde aittı.
Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminin liyarsınız. Mars evtinde kavarçımız velayette öz zanını kastediyen adamların sahanının birden köpülünlüğünü kavar veriyor. Elbette bu yağdayı vardı hiçbir resmi düşünürüşe mağlumat el yeterliler. Ama azatlık radyosu bilen sökvetteş olan bir neçe yerli çeşmenin sol sahanını morluların ve yaşayıcıların tasdiklamağına göre şehir ve ova yerlerine pata yoğulun adamın üçüne ya yedisine gelen adamlar merhumların köpüsünün öz zanından geçen adamlar olanlığını bilip bağlayarlar. Hopsuzluk aladalar sebepli anonimlik şartında kurulundaş olan marlı çeşmeler eğer de bir genişlikte 5-6 saniye pata bağır olsa sonun dördüsü canını kasteden adamlarınki olup çıkardıydılar. Patalar göz kortalı köpüllü. Moğollular bir yağdayı merhumun izine kara düşme hükmünü düşünür yerler deyip ova yaşayıcısı kurulun verdi. Temani kardeşim güzel Hudayı verdi ve devam ettiriyor.
Adamların öz canını kastetmelerinin sebepleri dürlü, ema canından geçip yoğulan adamların, yakınlarının hem tanışlarının beren gürrünlerinden merhumların ağır maddi kıyınçlıkları baştan geçirenliği belli oldu. Pul yetmezçiliği bergisi köpöldü ya da ummasız pulunu aldığı yolu ile elinden aldırdı deyilip düşündürülüyor.
Benim karınlaşım devlet edarasını işleyerdi. Alyan aylığı kozalı eklemeğine yetmeyen son iyilen karl ve Presidente Pulalli. Ol dasarı yurda işlemeye gitmek için bir ayal maskalasına 70 bin manat pul verdi. Ol ayal 2 yıllık Germanya devletine işlemeye uğradıyarınıp ananırdı. Ağzın ağını olmaz değilişi hali ananlık ve gidip işlere kozalığımızı kovu olur diyen umutta varlık. Ama ağırlanlık veren pullarımızı izin alıp bilmedik.
Deyip marlı yaşayıcı öz yakınlarının baştan geçiren yağdayları varadı gurrun verdi. Bu yaşayıcının sözlerine göre onun karındaşı öz bergisini üzmek için çıkılgı gözlaptır. Ama çıkkınsız yağdaya düşünlüğünü göz getirip öz canından geçiptir. Azatlık Radyosu anonimlik şartında gurrundeş olan çeşmelerinin ve öz canını kasteden adımların adlarını ve maşkalı yağdayına değişli cikmecik maklumatları hopsuluk aladaları sebeple ağzamaktan saklanır. Başka bir maşkalarının ağzatının gurrun vermekine göre onun karındaşı işsizlik kötünüptür ve bu yerde onun öz canını kast etmeğine getiriptir.
Ol hiç yerde işleyen oktu, şunça can edip iş gördüdü, iş taptırmadı. Her günü kendi bilen uğraşıp fövüşürdüler. Son ödünü spirtli içkiye verdi, tapan pulunu içkiye sarf ederdi. Onun kendi çağlarını eklemekçi olup ten satmaya başladı. Ol bunu bilip uzağa gitmedi. İlki uksuz içti, ama ondan ölmedi. Lokmanları halat etti, son ödünü yatakta atıp öldürdü.
Deyip marlı yaşayıcı gurrun verdi. Azatlığın çeşmelerinin sözlerine göre öz canını kastenen adamların köpüsü maddi taydın kıyınçılık çekiptir ve ağır durmuş şartlarında yaşaptır.
Köp adamın kakası ya da ecesi türmede, şol hocalıkların eklenci kıyını olup insanına şu durmuştan doydum yağdadım çekip çıdacak boldum çıdar yağlı bolmut deyip öz canlarına kastediyenler azel.
Deyip yeni bir çeşmeydir. Türkmenistan halkara hasavatlarında türme basılan rayatlarının sahanı boyunca öngde varyan ve türmedeki ayılgan şertleri bilen tapa utlanyan yurtların arasında korkuduluyar. Pajgaly ýagdaýlary ilatyň ölüm derejesine iş olsandyr aýatlaryň öz janyny kast etmek bilen bagly ýagdaýlary görkezýän resmi statistika ýurtda çap edilmeýär. Azadlyň habarçylary soňky ýyllarda özünü hilaklan we janyny kast etmegi synançan onlar çadan barady habar berdi. Geçen ýylyň iýulunda Türkmenabat şäheriniň kanun goraja daralaryndaky çeşmeler bir aýyň dowamında Libap ýaýatynda yerli ýaşaýjylaryň öz janyny kast etmegi bilen bagly 16 wakanyň hasap alynandygyny habar berdi. Merkezi Aziýa ýurtlary bolan 2019-njy ýylda çap bolan statistiki maglumatda Türkmenistanda ýylda her 100 000 raýatdan özüne hilaklanýanlaryň sany 15.8 diýilip görkezilipdi we bu sanyň her 100 000 adama düşýän 11.4 adam diýilip hasaplanýan dünýädäki ortaça görkezijiden ýokurdygy aýdylypdy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärtiňiz. Balkan sewtindäki hususy adwokatlar merkezlerine, çapkanalara we suratkanalara, prezidente we onuň kakasyna arz etjek bolýan ýaşaýjylara hat ýazyp bermelik barada bir tapşyryk berildi. Häkimetleriň bu öçümi ilatyň öz arz şikayetlerini, nägililiklerini ýurt ýolbaşylaryna yetirmek mümkinçiligini hassa çäklendirmek bilen türkmen ýolbaşylarynyň halktan üzüňeligini hassa çuňlaşdyrýar. Adamlar goňşy Özbegistanyň ilatyň prezidenti arz etmek mümkinçiliginiň has gowdugy barada gödügidijilik bilen gurrun edýärler diýip synçylar bellýär. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 4-nji fevralda Sewitden maglumat berdi.
Milli Hukukçuluk Ministrliginiň vilayatdaky idarasynyň wekilleri hususy ýeçlikdäki adwokatlar merkezlerine çapxanalara we suratxanalara aýlanýarlar. MHM işgärleri olara raýatlar üçin prezident Serdar Berdimuhammedowyň we onuň kakasy öňkü prezident Häzir Halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyna isleniň görnüşdäki hatlary ýazyp bermezligi berk tapşyrýarlar.
Dip hususy eýçilikdäki adwokatlar merkezleriniň biriniň işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu hatlaryň arasynda arzalar, haýyşnamalar, talapnamalar we beýleki mazmundaky hatlaryň islendik görnüşi bar. Ady agzalan edaralardan bu hatlary çap edip we olaryň nusosyny çykaryp bermezlik hem berk tapşyrylýar. Bu tapşyrygy bolan edaralaryň hususy telekeçilik we adwokatlyk lisenziýalarından mahrum ediljekdigi berk duýdurul. Şeýle de bu edaralaryň eýlerinden we işgärlerinden bu tapşyryk barada habarly edilendikleri hakynda düşündürüşler hem alındı diýip Sewitdäki hususy çapxanalaryň birinde işleýän işgär anonimlik şertinde gurrun berdi. Şu ýylyň başyndan girdilen bu çäklendirme bir tarapdan hususy eýçilikdäki adwokatlar merkezleriniň çapxanalaryň we suratxanalaryň gadanç mümkinçiligini azaltdy. Beýleki tarapdan we iň möhüm bolsa ýylatyň aşakdaky häkimet tarapyndan çözülmedik meselelerini ýurt ýolbaşçylaryna prezidente ýetirmek mümkinçiliklerini doly diýen ýaly çäklendirdi. Mundan ozal raýatlar el ýazyjynda prezidente arza ýazsalar, ol hatyň awtory Balkan vilayet mahkemesi tarapyndan anyklanyp we saklanyp gynamalara sezewar edilýärdi. Şol sebäpli adamlar arz şikayetlerini el ýazyjynda ýazman agdalýan merkezlere ýazdyrýardylar. Indi olar bu mümkin çülükden hem mahrum boldular deyip ýagdaýlardan habarly Balkanly ýaşaýjy aýtdy. Ol halkyň arzyny dinlemäge niýetlenendigi aýdylýan türkmen prezidentiniň portalynyň elektron poçtasynyň we beýleki internet messengerleriniň hem halk üçin elýeterli däldigini bellädi.
Watan diňe halky bilen watanlar, döwlet diňe halkı bilen döwletdir diýen şygarlary öňe sürýän prezident öz halkynyň barha köp taşlaşýar. İnternet atarına Serdar Berdimuhammedowyň halkyň arz şikayetini dinlemek mümkinçiliginiň ähli görnüşi bolsa da halka Adatlyk radiosundan başka ardyny eşittirip bolýan mümkinçilik galmady.
Dip Balkanly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Balkandaky bu waka Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň geýran işsizligi we durmuş gymmatçylygynyň şeýlede gaz, suw we elektrik üçünçiligindäki bökdenşlikleriň arasynda ýylatyň häkimetlere nägililiginiň we arz şikayetleriniň artýan mahalyna gawat gelýär. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanda häkimetler we resmi media bu ýagdaýlar barada ýylata hiç ýyly maglumat bermeýärler.
hormatly dinleyijiler, şunun bilen Kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleyijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýş edýär. Azatlygyň tolkunlarından ayrılma. Gepleýär Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde salam dogan programmasy. Ony Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, salam dogonyň Türkmenistanyňky gizlin öýsüzlikke bu ýagdaýyň aýal gyýyllaryň durmuşyna ýetirýän täsirlerine bagyşlanan ikinji gepleşigini dinlemäge çagyrýar. Türkmen kanunçylygy ýeke başyna kämillik ýaşyna ýetmedik bir ýada bir näçe çağa terbiýeleýän ene atalaryň jaý ýagdaýynyň goglandyrylmagyny kepillendirýän hem bolsa jaý meselesi bütün jemgyýetiň uly bir meselesine aylanýar diýip synçylar aýdýarlar. Azatlygyň habarçylary bu mesele bilen gadaklanyp ýaşaýjylara bir näçe soraw bilen ýüz tutdular.
Bir maşgalany bilýärin iki çağaty bar, olaryň biri keselli. Bu çağa zol iýde gliçeniýe gerek bolýar. Adamsy bu çağa doglandan soň öz maşgalasyndan sowaşdy, başga aýal tapyndy dürli bahana bilen gelinini öýden kowdy. Çağalar ejesinde galan soň kwartiranyň bir otagy ene berildi. Emma bu gelin çağalary bilen şol öýden girip çykyp bilmeýär.
Dip adatlygyň bir söhbetdeşi gurrun berdi. Onuň sözlerine göre ol gelin öz öýüne girjek bolsa polisiýa işgärleri bilen gelmeli bolýar. Sebäbi ol kwartirada geliniň öňkü gaýyny, öňkü adamsy we onuň soňky aýaly ýaşaýar. Günne gowk kalmagal, ýeke başyna çağalaryny ekleýän geliniň başga gitmäge ýeri ýok. Hormatly dinleyijiler, salam, dogan gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Habarçymyz Reýimmerdi Gurbanowyň Gazagystanda işleýän türkmenistanly ene Nasiba Esenow bilen geçiren söhbetdeşliginde görnüşünden çağaly eneler we jaý meselesi Türkmenistanyň iň bir gowşak ýerleriniň biri bolup görnýär.
Adamlar bu ýagdaýda jaý meselesiniň çözgüdünü näme de görýärler? Ýa-da näde çözmeli diýip pikir edýärler?
Her kim herdirli pikir ediyor yani bilmedim da hiç kim şu hükümetten cayaların deyip pikir etmiyor. Cay, hükümet cay veren hatta.
Ya bu meseleler siyasi iktisadi alayaların has erbetleşmesi bile naba ara bağlanışıklığına.
Benim pikirimçi Türkmenistan'ın grubu çatı yeter etmezlere cay vermeli. Yönü vermeye bilmeyen nem çündür vermeye. Caylar salınıp dur, olur telekeçiler salıp dur, tölep al diye. 30 yıllık kredi dedi val, yeni neme dedi val diye. Kredi dedi val manım, benim yağdayım yok ahir. Sen ben cahaya töleyin mi, oğlumu yedir biçireyim mi, ekleyin mi, giyindireyin mi? Bende yağdayı yok. Ne özüm Kazakistan devletine geldim inha. Dükkan edinme için yer verecek deyip hükümetimiz aldap. O dokument doğrulatdırıp, bir topar çıktıyıcı ettirip, şu karzlarımı tölelmen, ha, hazır Kazakistan vilayetinde şu işlep, karzlarımı tölel otuyun.
Hormatly dinleyijiler, salam. Birleşen Ştatlarda yaşayan Türkmen analitigi Aynavat Yaylimovanyň aýtmagyna görä, öýsüzligiň dürli, gözilmeýän görnüşleri hem bolýar we türkmen sanyny bu mesele ören çalışırımlı olmağına kalıyor.
Meselem zorluk sebeple ünlü var bilmen yakın karnaşlarından göçüp konup görün gelinler oluyor. BMD komisiyeti ayar verilerin özürlüğü bilen bağlı meselelerini öğrenmeyi sorayar hükümetten. UNF Bey kurumasına göre durmuşa çıkın verilerin 83 yutörümü adamsının ya da birlik maşkala ağzalarının ruhsatı bulmadığın imlaklarını satıp bilmeyerler. Bu olsa maşkalada zorluğa karşı durmağı ya da şeyle katnaşı besetmeyi sayılayan ayar verilerin hukukunu bir mümkünçülüğünü çeklenmeliyiz. Türkmenistan'ın adaletçisi yılla çap ediyen hasavatını yitim meselelerinin bağırdığını gıytıklayın boyuna alıyor. İllatın cay meselesine değişli şikayetleri sahne oyuncu ilkinci yer alıyor. Hasavat okusa. Olurum ne hili çözülüyen uyvarada idara hiç hili hasavat beren o. Geçen yıl BMG adaletçinin işine analiz verip ulu hasavatı maslahatlarını çap etti. Tecrübede idara öz işini yerine getiren o. Sebebi öz başta garaştır iş alıp barmak için siyasi erk maddi себептер жок деп беленди.
Айны бат, şu аралыкта социал медиада агыр, дар я өрен амысыз за шертлерине жашаган аял кыйларын көрүйөн көргүлөрү, чагыларын эки эклеген энелерин жай сатып алмак үчүн дашары уртлору ишлемеге кетмеги. Бийликлер барыдагы алыдылар көп эстилер. Бу жагдай бирден дүрүдү мияда, инни хас итилешер мияда, түркмөн аярлары ахырына şu жагдай социал медиада айтып өлөрүн үнс чекмегиздер.
Şu yazdayı Sovet dövrünün devam etkiliye, Yunusua cemiyetimizde sosyal iktisadi dengsizlik yitileşiyer, zahmet migrasiyası yok orlanıyor. Avtoritar dolonurş dövrü vablığın talaplarına adımın üstüne ters geliyor. Hükümet bizde gariplik yok deyip hasavatlar veriyor. Dünyanın kent yurtlarını boşayalı Türkmenistan'a hem ayarlıyorlar, maipli olan adamlar, işki migrantlar yaşayış şarvavatını diskriminasiya sebe var ediliyor. Evet de sosyal medya bu gural, ama o Türkmenistanlar bu gurali ulan başladılar, ulonyalar, kent çıkış ediyalar, çünkü durdu, peyda olun, netice beriyen mi, vermeyen mi, ente bunu analiz verilmeli. Avtokratiyada devlet institutları yok, mekanizmler işleyen yok. Jalar gurulya ve olu rejima sözde veparlığını beyan ediyenlere soğut hükümünü paylanıyor.
Siz adalısızlığın köpülünü bu arada aydılayan zatlara ne ahil karayarsınız? Seveya şu cahilerin salınyanlığı yönü oların doğrudanım sizin belleşiniz yali hükümete ırarlık hesaplanayan adamların eline düşeyenlik aydılıyor. İkiden üçten hat.
O şeyle. Şu an daşının hükümetin ediyen hareketlerine, anık işlerine, edilmeyen anık işlerine seyresin şeyle netice elip oluyor.
İni cahilsizlik ya da cahil meselesinin görülmedik derecede çalışırmlaşmalı. Anan İlmlik şertinine ayrı ayrılıkta kuruluşun bir neçe dinanın aitmağına göre ayar maskarları yaşacık kıyılardan garrenelere çenli üren ağır yağda yasalayan sağlık ömür meselesi olup duruyor. Cay meselesi erkeklere karanına kıyılların gelinlerin dövrevap adamları olup yetişmekine hem ulu ziyan yetiriyor diyarlar. Yani bir gelin kıyılların geleceğine umman gelecek nesillere olurun bilimli soğutlu dövrevap adamlar olup yetişmekine hukup salayan mesele. Milli hukup deneyal fikirler aydarlar. Siz şu fikirler bilen ilaçlaşıyorsunuz mu? Bu doğru mu ya da bir neme bu tayda çişirme olup biler mi?
Bu soru yuşan ağır. Halkara barlarlarına uğrayan cay meselesi maşkıladaki katmaşıkları adamın fiziki ve ruh sağlığına tesirini getiriyor. Adam cahsız olanı özünü hukuksuz uyanıyor. Kroniki doğamlı stresi baştan geçiriyor. Mesela maşkalada zorluk olan yaldayına ayağlı ıydın çıkıp gitmeni yeri olanıyor. Türkmen cemiyetinde gidiliğin ölsüzlük var. Onu biz yurtta köşede yatan ölsüzlerimiz yok deyip yok yılmayaz. Yönü bizde gidiliğin ölsüzlük var. Yani ay düşünmeyeli gelmeyizler zorluk olan garnaşlarına gitmeli oluyorlar. Krizis centerları ya da kaçıvatalığa yerleri bulunuyor. İtlesen, islemesen gaynenin bilen yaşamak, gelinin gaynenin şahsi gibiliğinle olan hukukunu, fiziki ve imtana sağlığına tesirini yetiriyor. Cahsızlık maşgalani milleştirme hem tesirini yetirip biliyor. Şahı edinmek ya edinmelik kararına tesirini yetirip biliyor. Protopolu zatlara tesirini yetiriyor. Yönü gıynansak da bizim cemiyetimizde bu zatlar ürünlen o, kaldırılan o şeyler yağday.
Türkmen metuvatı devlet değişikliğine metuvat bayramçılıklara kavat ulanmağı verilen yokor amatlıklı cahilleri korkuyor. Ama bu cahillerin bakalarının Türkmenistan'daki aylık şartlarını ilatın ulu bölüğünü el yeterlilerliği. Boş duran cahillerin Aşkabat'ta da arkadağda hem köptü kaydılıyor. Cahillerinin metez adımları, çağlarını yeke terbiyeleyen enelere den bölünüp verilmeyi kime, neye bağlı? Bu arada köprak kurulun edilmeyi peyda verip bilir mi?
Yusuf abi, bir söz bilen alıp olurdu, reforma. Reforma ştayda vacip oltırıya mühüm mesele. Cay meselesi düğüklü reformalar talep ediyor Türkmenistan'a. Türkmenistan'ın avtoritar hükümeti manili ve düğüklü gayrı olması olan reformaları yapıp duruşu var. Halkara uğramalarına göre Türkmenistan'ın iktisadiyeti yapık, korrupsiyon, mevcaliye hükümet iladı işten yok. Neticede ilat esası iktisada azarlıklardan mahrum oluyor. Erkin sövda yok. Bank kasabını açıp yöretip bilmek yetip olmayacak arzu olmağına galiba. Garip bank maliye hizmetlerini hüdüredip bilen oklar ilata bazar siyasatına göre zülün türlü yenillikli ipoteka hizmetleri el yeterli değil. Türkmenistan bazar iktisadiyetine geçmedik. Yoğuz usullar bilen yapıp iktisadi fuduğunu zamunlukta saklayan indeksimce. Manadın iki kursu olsa iktisadiyetteki yaldayı siyasatı düklü yuyar, dinsizliğe güçlenir yer. Ayar ayılarımızın ağla ve böyle pis aylıklı işlerde rehmet çekerler. Onların aylıkları bilen caya anırda dur kısım günlük durmuş zorluklarına zordan yetirmeyeler. Elbette bu arada açık durumlar edilmeli.
Çay meselesi Sevtin Bey'deki yurtlarında hem yenirler. Eskileyen haberleri orası ve Kazakistan'ın ha, şu çay için pul töleyen ayarlar, maskarlar görüş edip gördü bu haberleri sıkkı. Hakimiyetlerin bu mesele başkalarımı için ayarlar, ilat neyem edip bilir. Ya da şu sosyal kurumlarda çıkış ediyen adamlar neyem edip bilir. Ya da neyem tehir yetirip bilir. Siz analitik okumunu öz görüşünü dağıtsınız.
Bir şeyde iki sene sonra görüyene, birinci böyle hükümetin hareketleri var da, yankı aydışım yali reforma zirur oldu ya, iktisadi reforma. Hükümet ilat ile ara katmaş karşımalı. Bu var ikinci maslahat. Halkara uğramaları şu maslahatı bir geliyeleri, yani 30 yılın içinden her şu dövürlüğün hasavatını şu maslahat birliğe. Şu at ilat ile hükümetin arasında Hatay divarı duğru arada, hükümet ilatı işte nok, işte başlasa, nerede adamlar ağzalar da represya zulümü doğuş шарды. Бур анык гизлий маалуматтар, бур анык болуп билжек затлар. Мен шуат hükümet айтышымы диалы реформа ачык деген аракетине сересек, өзүнө ал баршына аракетлерине сересек. Уну сорол дөрөя, уна не хилин нетижелери иштер эдип болуя деген сорол дөрөя да. Эми бул болушуру отурмак чыкканга дел. Өз жоопкерчилигин дуйуп башлана адамлар, раятлар бир нерсе да деп билет. Эми шахсият дарежесинде баштан кечиргендерди hükümet ара катнашып ашта ачмасы hükman paylaşılmalı. İlat başını geçirenlerini Türkmen karıştı ve halkarı medyasına getirmeli. Yağdaylarını cemiyetçilik kurumlarına getirmeli. Yine cemiyetçilik toporları olsa halkarı ve Türkmen cemiyetçilik toporları yine bizim kurumamı diyal toporlar cemiyetçilik toporları bu meselelerini öğrenip halkarı derecede iş geçirmeli. Meselelerini keskitlemeli. Çözgütleri hödürlemeli. Hasavat yazmalı ve hükümetin borçlarını BMG'nin üstü bilen yatladıp durmalı. Şu an kıynansak da hükümet rayetleri, min aydışım yali rayetler bilen hiç ile aragatnaş açan ok. Şu üçündür şu yapık yurtlarda borç yali dine halkara ulam kurumaların üstü bilen hükümet bilen bir diyaloğa girip biliyatsa çekli, katı çekli diyaloğa girip biliyat. Şu üçün şu daha da düşünmek işleri alıp
barmak katı mühküm iş oldu. Aynı vat, çok ötteşli olatınız berin kurulunluğunuz için köp sağ olun. Çok
ötteşli
olatınız için köp sağ olun. Leyiciler, salam. Doğanın leyarsınız. Adatlığın başka bir sökkötteşi kevr hocalıkların gelinlerini 5-10 yılda hasavalman saklayanlıklarını. Eğer maşkalı dargası gelinin emlak davasını edip bilmeyenliğini gurrun verdi. Ayrılsın ya da yan yollaşı yok olan gelinlerin arasına taşırı yurtlara gidip özlerine ve çağalarına protokolcu zayılmayı arzu ediyen barka köpeliyer. Ayrılsın maskalılarda çağanın eklenci köplenç dine ineğinin üstüne düşer. Atadan kömök bulmayar deyip başka bir sökvettaşımı da etti. Çağasını yekekleyen enelerin çay meselesinin kanun esasında çözülmeğinin önünü duruyan esası kıyınçılık korrupsiya deyip adatlığın Balkan sevtinine kavarçı sivilen anonimlik şartını kuruluşun yaşayıca etti.
Balkan'ın ehli taraflarında ova yerlerinde 12 sotka, şehir yerlerinde 6 ve 8 sotka yerler helişinde ilata paylanıp berliyer. Yönü ova yerlerinde arıçınlar 12 sotka millik yeri için 100 milyon manat, şehir yakalarındaki 8 sotka millik için 200 milyon manat para sorayarlar.
Deyip adının aydınmalılığın soran yaşayıca etti. Balkan vilayetinde eklencini yitirenlerin sosyal kömök görümünün anonimlik şartında uğurlaşan hünermeni Sevit'te banıklardan kart alıp 100 tövürevi köp katlı zay vuran telekeçilerin belgelerini öp bilmeyenlikler için cevapkarçılığa çekilenliğini, zaylarının ellerinden alınanlığını gurrun verdi. Belgesi üzülmedik zaylar aydılmağına göre yalnız enelere yenilikli bakadan satılmağın dereğine kaziyete ve bank müdürlerine köp pul hödürleyen hususi taraflara satıldı. Hünermin devlet tarafından ipoteka karızlarına kurulayan zayların iki toglusunun 600 milyon manat bakalanıyanlığını, 4 toglusunun bakasının 1 milyon manattan kem geçiyanlığını, yeke başına çağıklayan enelerin olaryň goloyny hem barp bilmeýändigini aýtdy. Şeýle de Künärmen jogapkar resmiýleriň arasynda ýeki galan enelerin kyn ýagdaýyndan hyýanatçylykly peýdalanýan erkekleriň hem bardygyny berledi. Çärjolur enäniň hat üstü bilen beren jogawyny aýdylmagyna görä Türkmenistanyň Yeki ene diyen düşünce yok. Sonun üçün hiç il ayrıtın kömök kağıdı yenirlik alıp olmaya. Çağ üçün berliyen kömök pul oldu dine çağanın 3 yaşına çenli töleniyar. Sonra hiç saat berilmeyar. Hormatlı dinleyiciler, salam, doğun gepleşikimizden gidiniz. Eğer bu gepleşik gülen mağlı öz pikir karayışlarınızı, teklifleriniz iyi verseniz biz sizden minnettar olurduk.